One of the great pleasures
ang gikinahanglan nato karon mao ang labing halangdong henerasyon sa mga henerasyon sa young adults sa simbahan. Kining halangdon ng mga elder o sister nga sa kanunay akong nadasig ang ilang gugma sa Ginoong Hesukristo o sa ilang may pinungurong pagserbisyo kaniya, matagigayon nga makilamano ko nila o mabati ang talagsaon nilang espiritu o hugot nga pagtuo. Muingon o galingon, kining talagsaon natong usa ka milagro. Atul sa Oktubre 2002 nga kinadibok ang meeting sa priesthood, akong gihagit ang mga bishop, ginikanan o gumaabot ng mga misyonaryo nga patasan ang mga sumbanan sa full-time nga misyonaryong pagserbisyo. Mayingon dayon ko nga ang atong ikinahanglan mao ang labing maayong henerasyon sa mga misyonaryo sa kasaysayan sa simbahan. Kita nagkinahanglan og takos, wala paano paagi mga misyonaryo? Kita nakinahanglan sa inyong tibuok kasing-kasing o kalag. Kita nakinahanglan o maabtik, mauna-unaon, mabinatiun ng mga misyonaryo, kinsa mahibalo nga maminaw o mutuman sa mga pag-aghat sa balaang spirito. Sa daghang paagi, ang kalibutan karon mas mahigiton kaysa ni atong 13 katuig nga milabay. Mas daghan ang makalinga sa atong mga batanon gikan sa ilang mga pagpangandam alang sa misyon o sa umaabot nga malipayong kinabuhi. Mikatap ang teknolohiya o hapit tanan dunay makuptan nga mga himan nga makakuha sa atensyon sa tawhanong pamilya sa Diyos alang sa dakong kaayo o grabing kadautan. Karon mamulong ko ngadto sa mga misyonaryo nga nagserbisyo o maabot nga mga misyonaryo, mga returned missionary o tanang young adult nga lalaki sa simbahan. Nagampo ko nga inyong masabtan o ikonsiderar o maayo ang akong isulti kaninyo sa inyong panaw ni ining makaikag o lisod nga mga katuigan sa inyong kinabuhi. Sa unang mga adlaw sa simbahan, ang mga misyonaryo interbiyuhon sa usa ka general authority sa dili pa mo adto sa natad sa misyon. Karong panahuna, interbiyuhon mo aron mo serbisyo isip misyonaryo sa inyong mga bishop o stake president. Og sagad ka ninyo, dili ma-interview sa usa ka general authority sa tibuok ninyong kinabuhi. Resulta lamang kini sa usa ka simbahan nga may sobra sa 15 ka milyon nga mga miyembro sa tibuok kalibutan. Nasayod ko nga mamulong ko alang sa akong mga kaigsunan kung muingon ko nga gusto unta namo nga personal kamo nga makaila o masultihan o nga mahigugma kamo. Kamo namo o masuporta kami kaninyo. Maayo gani kay ang Ginoo may hatag og mga paagi aron kami makaabot kaninyo sama pananglit o sa kamiyembro sa quorum sa napulog duha ang mo-assign sa matag misyonaryo ngadto sa iyang misyon. Bisan kung wala kini buhata sa traditional nga interview nga magatubang ang teknolohiya o magpagpadayag naghiusa sa paghatag og kasinatian nga suod og personal kaayo. Sultian ko kamo unsaon kini pagkahitabo. Ang inyong retrato magawa sa screen sa computer. Lakip ang importanteng impormasyon nga gihatag sa inyong bishop o stake president. Inigawa sa inyong litrato, tan-aw na mo ang inyong mga mata o interbiyuhon ang inyong mga tubag sa mga pangutana sa rekomendasyon sa misyonaryo. Ni anang mubong higayon, mura o anaa ka mo o direkta nga nagtubag ka na mo. Samang magtan-aw mi sa inyong retrato, misalig mi nga natuman ninyo ang tanang gipatas ang mga sumbanan nga gikinahanglan karon aron mahimong matinud-anon malampusong misyonaryo. Dayon pinaagi sa gahom sa espiritu sa Ginoo ug ubos sa direksyon ni presidente Thomas S. Monson. Idestino kamo namo ngadto sa usa ka 400 size ka mga misyon sa simbahan sa tibuok kalibutan. Dili og dili ni pareha sa personal nagatubangay nga interview apan duol-duol ra. Ang video conferencing maoy laing paagi nga nagtabang namo nga makakabot ngadto sa mga leader sa miyembro sa simbahan sa layo kaayo nga sa puno ang buhatan sa simbahan. Uban ni ana nga hunahuna gusto ko nga kamo nga nangandam sa pagserbisyo og misyon kadtong miuli na og kamong tanang mga young adult mugahin og pipila ka minutos uban kat nako nga daw nag video chat kita karon. Palihog tan-awa ko sulod sa pipila ka minuto nga daw kamo ug ako ra ang anaa sa lawak bisan asa man kamo karong gabi una. Sa akong bahin, akong hunahunaon nga nagtan-aw ko sa inyong mga mata ug naminaw ug maayon sa inyong mga tubag sa pipila ka mga pangutana sa nagtuo ko nga magsulti ka nako sa kalawom sa inyong pagpamatuod o kapahinunguron ngadto sa Dios. Kung akong usabon ang akong gisulti ngadto sa mga missionary 3 ka tuig na nga milabay, ang gikinhanglan nato karon mao ang labing halangdrong henerasyon sa mga young adult sa kasaysayan sa simbahan. Kita nakinhanglan sa inyong kitibok kasing-kasing o kalag. Kita nakinhanglan og maaptik mahauna-hunaon mabination nga mga young adult kinsa mahibalo nga maminaw umutuman sa mga pag-aghat sa balaang espiritu samang masinati kamo sa inadlaw nga mga pagsulay nga tentasyon isip matanong santo sa ulahing mga adlaw sa laing pagkasulti panahon na nga patasan ang mga sumbanan dili lamang sa mga missionary uapan usab sa mga returned missionary og sa inyong tibuok henerasyon. Ni ana nga katuyuan palihog pamalandungi ang inyong mga tubag niini nga mga pangutana. Kanunay ba kamong nagsiksik sa mga kasulatan? Muluhod ba kamo sa pag-ampo aron makig-istorya sa inyong langitong amahan matag buntag ug matag gabii? Mupuasa ba kamo o muhatag og halad sa puasa matag bulan? Bisan kung kamo kabos naglisod nga sadyante nga wala kayo kaayoy mahatag? Nagunahuna ba kamo og maayo sa pagluluwas og sa iyang maulaong sakripisyo alang kaninyo sa inyong pag-andam, pagpanalangin, pagpaambit og pag-ambit sa sakrament? Mutambong ba kamo sa inyong mga meeting og naningkamot nga mabalaan sa adlang ipapahulay? Matinuuron ba kamo sa panimalay, eskwelahan, simbahan og trabaho? Limpyo ba kamo sa hunahuna og sa espiritu? Mulikay ba kamo sa pagtan-aw sa og pornografiya o mga website, magazines, sine, apps? Lakip na ang mga litrato sa Tinder o Snapchat nga maulaw mo kun makit-an sa inyong ginikanan mga leader sa simbahan o sa manluluwas mismo. Mainampingon ba kamo sa inyong oras? Naglikay sa dili angay nga teknolohiya og social media? Lakip ang mga video game nga makaminos sa inyong pagkasensitibo sa espiritual? O duna ba'y butang sa inyong kinabuhi nga gikinahanglan ninyong usabon o gayuhon sugod karon? Salamat ning mubo nga pakigistorya. Hinaot nga inyong gitubag ang matag pangutana nga matinuuron o mahunahunaon. Kung ang inyong kaugalingon kulang niining yanong mga baruganan, nan awhagon ko kamo sa paghinulsol og dadon og balik ang inyong kinabuhi subay sa mga sumbanan sa ebanghelyo sa matarong nga pagkadisipulo. Karon mga kaigsuunan, muhatag ako og dugang tambag sa mga makatabang ninyo aron ang inyong pagpamatuod sa ebanghelyo mogamot diha sa inyong mga kasing-kasing og galag. Akong pahinumduman ang mga returned missionary nga ang inyong pagpangandam sa kinabuhi o sa pamilya kinahanglan padayon ang RM wala magpasabot nga retired Mormon. Isip returned missionary kamo kinahanglan nga matinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayo nga katuyuan ug mubuhat og daghan nga mga butang diha sa inyong kaugalingon kagawas nun nga kabubuton ug magpahinabo sa daghan nga mga pagkamatarong. Palihog gamita ang mga kahanas nga nakatunan sa inyong misyon sa pagpanarangay sa mga tao sa inyong palibot matag adlaw. Ayaw ibalihang ang inyong pagtutok sa pagserbisyo sa uban ngadto sa pagtutok lang gyud sa eskwelahan, trabaho o sosyal nga mga kalihukan. Ang inyong kinabuhi o mga espiritual nga mga kasinatian andam kaninyo sa padayon, inadlaw, pagpangalagad sa uban. Inyong manakatunan sa inyong misyon ang kaimportante sa pagbisita sa mga tao. Diha sa ilang mga panimalay, manghinaot ko nga ang tanan natong mga young adult na kaservisyo o wala sa full-time nga misyon, nakasabot sa kaimportante sa pagbisita sa mga tao, kinsa nag-inusara, masakiton, o nawadag kadasig. Dili lang kay buluhaton apan tungod sa tinud-anayng ninyong gugma alang sang lingitnong amahan o sa iya mga anak. Kamong ana pa sa high school nga nangandam alang sa misyon, muawhag ko kaninyo nga muapil o mugraduar sa seminary. Kamu, mga young adult, nga itinahanglan mo enroll sa Institute of Religion. Kung nagtambungan kamu o iskulahan sa simbahan, kanunay ilakip ang usa ka klase sa religious education, matag semestre. Atul niining importanteng panahon sa pagpangandam alang sa misyon o mahangturong kami niyoon o sa inyong kinabuhi isip o sa kahamtong kinahanglang padayon kamong mangitag paagi nga makat-on o mulambo o mudawat o inspirasyon o giya pinaagi sa Espiritu Santo. Ang mainampingon, maampuong pagtuon sa Ebanghilyo, pinaagi sa seminary, institute, o mga klase sa religious education, makatabang ninyo ni Ana nga tumon. Nagtambungan man kamo o nag-eskwelahan sa simbahan o dili, o nag-eskwela man kamo sa kolehiyo o wala, ay kayo mo aron magtuon sa Ebanghilyo. Ang seminary, institute o mga klase sa relihiyon makahatag og balanse sa inyong kinabuhi og makadugang sa inyong secular nga edukasyon pinaagi sa paghatag og laing oportunidad nga mugahin og panahon sa pagtuon sa mga kasulatan og mga pagtulunan sa mga propeta og apostoles. Adunay upat ka manindot nga bag-ong mga kurso nga akong awagon ang mga tag yang adult nga susihon og tambungan. Iyaw kalimti na ang mga klase o kalihukan diha sa inyong lokal nga institute o sa inyong YSA ward makadapit diin makauban ninyo ang ubang mga batanon og mubayaw og mudasig sa usag-usa samtang nagkat-on og naglambo kamo sa espiritual og kauban nga maglingaw-lingaw. Kay igsuonan kung inyong ihikli ang inyong cellphone og mutan-aw-tan-aw sa palibot basin makit-an pa ninyo ang inyong mga mahangturong kumpanyon. Nagdala kini kanako ngadto sa laing gamayng tambag nga sigurado kong nasayod mo nga mahisgutan. Kamu, mga young adult, gikinahanglan makidate o maminyo. Puno nga ang paglangay-langay. Nasayod ko nga pipila kanina hadlok sa magsugod o pamilya. Hinoon kong maminyo mo sa saktong tao, sa saktong panahon o saktong dapit. Dili mo angay nga mahadlok. Gani, daghang problema nga inyong masugatan, mahimong malikayan, kung kamu matinguhaong muapil. Sa matarong nga pakigdate, panag-uyab o panag-kaminyoon, ayaw pag-test kaniya, gamit ang inyong tingog sa pagpaila sa inyong kaugalingon nga to sa matarong nga mga anak nga babae sa Diyos nga naa sa inyong palibot. Ang tinud-anay nga makadungog o tingog sa tao, makapakurat kaniya aron mutando. Magpamatuod ko kaninyo kay isunan sa priesthood nga ang Ginoong Hesus Kristo makatabang kanatong ayuhon ang bisan unsang gikinahanglan ayuhon sa atong kinabuhi pinaagi sa iyang maulaong sakripisyo. Ning gabi una, samtang nangandam kita sa pagsaulog sa Domingo sa pagkabanhaw ugma hunong sa pagkadiyot uban kanako aron mahinumdum sa gasa sa pag-ula ni Kristo. Hinumdumi nga ang atong langitong amahan o atong manluluwa si Jesus Kristo labing nakaila o nahigugma o maayo kaninyo. Pinaagi sa pag-ula ang manunubos midala diha kaniya sa atong mga kasakit o kasalanan. Ang manluluwa masabtan ang matag-usa kanato pinaagi sa pagsinati sa atong nagunob nga mga paglaom, mga hagit, o mga trahedya pinaagi sa iyang pag-antos sa Getsemani o sa cross. Siya namatay isip katapusang buhat sa gugma alang kanato o gilubong sa bagong lubnganan ni anang mahinong danong gabi. Pagkabuntag sa Domingo, si Jesus mibangon gikan sa patay, nagsaad o nabagong kinabuhi sa matag usa kanato ang usayang mga disipulo sa pagtudlo sa tanan nga magbaton og hugot nga pagtuo ni Kristo, maghinulso sa sala, magpabunyag, mudawat sa gasa sa Espiritu Santo og mulahutay sa katapusan. Mga kaigsuunan, nasayod kita nga ang Diyos ang atong amahan og iyang hinigugmang anak mibisita ni Propeta Joseph Smith og mipahiuli pinaagi kaniya sa kahingpitan sa Ebanghelyo ni Hesu Kristo. Pagmalig-on, mga kaigsuunan, sunda ang mga kasuguan sa Diyos. Ang Ginoong Hesu Kristo nagsaad nga tanang butang nga atong gitinguhang buhaton diha sa pagkamatarong maato. Ang mga leader sa simbahan nagsalig kaninyo. Gikinahanglan namo ang matag usa kaninyo nga young adult nga nangandam sa pagminyo, pagserbisyo og mangulo sa umaabot nga mga adlaw, nga maoy akong pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Hesu Kristo. Amen.